Oikein siunattua pääsiäisen jälkeistä ylösnousemusjuhlaa ja meille jokaiselle. Molemmat laulut, äärettömän hyvät, rohkaisevat siihen sanaan tai sanomaan, joka täältä Jumalan sanasta esille on noussut. Kysymys on ei enempää eikä vähempää kuin uskosta. Me olemme suurilta osin varmaan niin sanotusti uskossa uudesti syntyneitä. Mutta mitä se usko on? Mitä se ei saisi olla? Ja oikeastaan me lähdemme ihan liikkeelle siitä Luukkaan evankeliumin luvussa 18. On ne Jeesuksen sanat tästä uskosta. Kuinka hän pikkasen niin kuin epäilevällä kannalla, että kun hän sitten kerran tulee, niin löytäneekö hän uskoa? Ei ole kysymys uskovaisista, uudesti syntyneistä, niitä hän totisesti löytää, mutta onko näillä uskovaisilla se usko? Ja tässä Luukas 18 Jeesus puhuu heille tämän vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla, eikä väsy. Hän sanoi, erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leski vaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteen riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeutensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Ja Jeesus jatkaa, niin herra sanoi, kuulkaa mitä tuo väärä tuomari sanoi. Niin eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa. Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Mutta sitten kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maata? Me emme tätä epäilystä tänä iltana hyväksy, vaan me uskomme ja tiedämme, että tänä iltana vaikuttakoon täällä meidän keskuudessamme Herramme Jeesuksen Kristuksen usko. Ja ihan jo tässä vaiheessa, ennen kuin sitten aikanaan käymme loppurukoukseen, niin se asia, joka sinun sydämelläsi on se joku elämän solmu tai taistelu tai anomus ollut tämän päivän, tai ehkä se on ollut pitemmänkin aikaa, jopa ihan vuosiakin, niin tulkoon nyt sellainen uskon henki, että kaikki on mahdollista. Olen ajatellut joskus sitä taivasta, mitä tuossa lastenlaulussa laulettiin. Miten helppo lapsella on ymmärtää se, että jos isä jotakin lupaa, niin se on niin ja aamen. Ja hän muistuttaa siitä aina lapsen, että isä lupasi. Ei siinä ole niin kuin mitään epäselvää. Ja miten monasti Jeesus joutui ottamaan lapsen, jotta se sanoma uskon merkityksestä ja kaikesta menisi näille opetuslapsille aikuisille perille. Jeesus sanoo lapsista muun muassa näin, että sallikaa lasten tulla minun tyköni. Ei ole siis oikeastaan mikään ongelma johdattaa lapsia Jeesuksen tuntemiseen. Kun me vaan niin kuin teemme sen ja sallimme, teemme sen niin kuin mahdolliseksi. Jumala meitä seurakuntina tässä niin kuin auttakoon. Mutta sitten aikuisille ihmisille Jeesus joutuu sanomaan, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset raskautetut. Tulkaa hyvänen aika nyt minun tyköni. Mutta se on vaikeaa. Siinä tulee suuri ero. Mutta jotakin tästä uskosta, sillä kun sitten lopulta taivaaseen pääsemme, kuka sitten milläkin tavalla tai tapahtuuko se sitten jo Jeesuksen meitä noutaessa, ja mä ymmärrän, että jollakin tavalla meidän ymmärryksemme avautuu. En tiedä, ajatellaanko siellä enää tällaisia ajatuksia, että voi kun minä olisin tuon ymmärtänyt. Voi kun minä olisin tuon tiennyt. niin elämä olisi ollut paljon rikkaampaa Jeesuksen tuntemisessa. Miksi minä epäilen? Kun kaikki on niin kuin tehty. En voi esimerkilläni korkealta tai millään tavalla niin kuin kovaan sävyyn puhua, että tuntisin mitä usko on, mutta kyllä jo sieltä pikkupojasta lähtien, mä en tiedä mistä se on tullut, koska minulla ei ole uskovaisia vanhempia ollut, enkä oikein tiedä semmoisia sukulaisia olevan, mutta jostakin on se, että jos vaikka sairastettiin kotona tai oli asioita, hankaluuksia, mä et, no onhan meillä ne. Eihän tämä nyt pitäisi olla mikä on. Ja monasti sitten jo alle 10-vuotiaana sain käyttää sitä. Että ei tässä nyt mitään ambulanssia tarvita, jos velipoika oli sokeritautikohtauksessa. Että eiköhän rukoilla. Ja asiat muuttuu. Ja voi kumpa tämä saisi säilyä. Me luomme Markuksen evankeliumista. Huomaan, että miten tämä Markuksen evankeliumin 6. luku, tosi elämän tapahtuma, historiallinenkin tapahtuma Jeesuksen ja opetuslasten elämästä, on vaan niin kuin joka jakeelta uudelleen ja uudelleen lähtenyt elämään. Markus luvussa 6, jakeesta 45 kertoo meille tästä leipäihmeestä, leivänjakoihmeestä, kuinka leipää ja ruokaa riitti jaettavaksi. Ja kun sitten tämä tilanne on ohitse, niin Jeesus sanoo näin, että kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle Betsaidaan sillä aikaa, kun hän laski kansansa luotansa. Ja sanottuaan heille jäähyväiset, hän meni pois vuorelle rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli venhe keskellä järveä ja hän oli yksinään maalla. Ja kun hän näki heidän soutaessaan olevan hädässä, sillä tuuli oli heille vastainen, tuli hän neljännen yövartion vaiheella heidän luoksensa kävelle järven päällä ja aikoi kulkea heidän ohitsensa. Mutta nähdessään hänen kävelevän järven päällä, he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan. Sillä kaikki näkivät hänet ja peljästyivät, mutta heti hän puhutteli heitä ja sanoi heille, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Ja hän astui venheeseen heidän tykönsä ja tuuli asettui, niin he hämmästyivät ylen suuresti sydämessään, sillä he eivät olleet noista leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paatunut. Tämä on vakava, vakava sana. Mutta tämä, että tässä Markuksen evankeliumissa tämä Jeesuksen kehoitus oli kulkea toiselle rannalle Betsaidaan. Johannes puhuu siinä yhteydessä Kapernaumista, mutta ne ovat hyvin lähekkäin. Että Kapernaum olisi sitten tämä päämäärä, mutta sehän oli sitten muun muassa muutamien opetuslasten kotikaupunki, muun muassa Andreaksen. He olivat kotoisin Petsalaista. Mutta se, mitä niin kuin tässä Jeesus haluaa varmasti tehdä, niin että Jeesus kuljettaa opetuslapsiaan niin kuin sellaisiin tilanteisiin, jossa heidän uskonsa joutuu koetukselle ja sen kautta kasvaisi, koska tuleehan pian se hetki ja se päivä, jolloin Jeesus joutuu tai saa antaa 12 opetuslapselleen, menkää kaikkeen maailmaan. He tarvitsevat sinne valtavan uskon. Ja uskoa, joka on todella niin kuin kultaa ja kaikkia ja rikkautta arvokkaampaa, mutta aina ensin, kun katsotaan opetuslasten oppimista tai sinun ja minun, niin Jeesus antaa aivan kuin tämmöisen kuoleman tuomion kaikille niin kuin sinun ja minun tämmöiselle inhimillisille voimille ja tavoille toimia. Jopa opituille tavoille. Jotta usko pääsee toimimaan, niin silloin kaikki inhimillinen joutaa kuolleeksi. Täytyy kyetä pystyä astumaan yliluonnolliseen. Ja me enemmän tai vähemmän jokainen kaipaamme sitä, että tämä Jumalan sana toteutuu, että Jumalan sanaa, julistettua sanaa seuraavat ihmeet ja merkit. Meidän usko ei ole näissä ihmeissä ja merkeissä, eikä siunauksissa, vaan siunauksen antajassa, Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta me tarvitsemme. Ja ongelma ei ole Jumalassa, vaan kyllä ongelma on, kuulkaa, siinä meidän uskomme heikkoudessa. Kaikki ihmisviisaus, järkeily, se suljetaan pois. Ja tämä opetuslasten purjehdus, sehän alkaa hienosti. He, jos ketkä olivat tuon veden ja yleensäkin vesillä, merellä liikkumisen ammattilaisia, pienestä pojasta isänsä mukana kulkeneet noilla vesillä, purjehduksen ammattilaisia. Ja Jeesuksen käsky oli lähteä Betsaidaan. He heti tiesivät, miten navigoida, vaikka oli jo pimeä tulla. Se ei ollut heille mikään ongelma. Käytännössä he lähtivät ekana pohjoiseen, rannikkoa myöten, ja sieltä sitten länteen oli niin kuin meri helpompi tai tuo järvi ylittää. Tämä oli se suunnitelma, joka heillä oli inhimillisesti niin kuin ajateltuna. Monasti on näin, että opinnot ja opitut taidot, miten ne on tarpeellisia ja hyviä, mutta uskossa toimiminen, niin se kuitenkin edellyttää niin kuin näiden asioiden syrjäyttämistä. Me ajattelemme näin, että hyväksi saarnaajaksi tai evankelistaksi, lähetystyön tekijäksi, tai tuskin meistä nyt moni näin ajattelee, mutta että riittävän monta kouluvuotta ja sitten tutkintoa tutkinnon perään. Kyllä niistä apua. Mutta ilman uskoa Jeesukseen ja siinä niin kuin vahvistumista ja kasvamista, niin opinnoilla ei vaan ole merkitystä. Me olemme tämän varmaan kokeneet. Uskossa toiminen edellyttää tällaisten niin kuin inhimillisten mahdollisuuksien kuolemista. Ja nyt jos niin kuin olet tällaisessa tilassa tai niin kuin, vähän niin kuin koet, että sinulla niin kuin ei ole enää niin kuin juuri mitään, miten toimia niin kuin tästä eteenpäin. Että sä olet niin kuin kaikkesi tehnyt ja yrittänyt ja tehnyt jo vähän mahdottomuuksiakin, jotta asia muuttuisi tai tulisi vastaus johonkin asiaan. Minä väittäisin, että jos näin on kohdallasi, niin sinä olet Jumalan suunnitelmissa. Jumala tekee tyhjäksi sinun omat yrityksesi, kunnes sinä tajuat sen, lasket kätesi alas ja tavallaan taistelun lopetat, Herra, ole minulle armo. Opetuslapsia viedään tässä myrskyssä nyt yhteen tällaisista tilanteista. Kyllä Jumalan pyhä henki saa aikaan meissä muutosta, että me emme niin kuin etsisi enää inhimillisiä keinoja, toimintamalleja, että emme aina niin kuin kysyisi ensiksi apua ihmiseltä, vaan lähestytään Jeesusta ja astutaan tällaiseen niin kuin yliluonnolliseen, oli tilanteesi sitten miten toivoton tahansa. Ja siirryt näiden niin kuin koulutusten itselle kuolemisen kautta uskon maailmaan, jossa kaikki silloin todella tulee niin kuin mahdolliseksi. Kun Raamattua ja evankeliumia luetaan, niin ne tilanteet, johon opetuslapset sitten joutuivat tai johon oikeastaan Jeesus johdatti heitä erilaisiin myrskyihin ja ongelmiin, niin yksikään näistä tilanteista tai myrskyistä ei jäänyt niin kuin tyyntymättä, vaan aina he oppivat tämän, mutta ei niin kuin suoralta käsin. Ja näistä tästä voisi niin kuin esimerkkinä olla no tosi Jeesuksen omakin elämä, mutta sitten vähän kertasin tuon muun muassa Joosefin elämää. Joosefilla on täytynyt olla jo nuoresta pojasta lähtöisin Jumalalta tullut kutsu. Että hänestä tulee jotain Jumalan maailmassa. Ja kun hän tätä sitten velipojilleen kertoi ja jakoi, niin eihän ne ollut niin kuin kiinnostuneita eikä iloisia ollenkaan. Vaan muistatte, kuinka Joosef sitten lopulta tämä kerskailija, nuorin, laitettiin sitten kannalle. Mutta sieltä nostettiin vielä ja myytiin sitten näille kauppiaille. Ja miten se Joosefin elämä sitten meneekään. Hän on orjana. Ja koko ajan hän kantaa taatusti mukanaan sitä, mutta eikö Jumala ole kutsunut minut aivan johonkin toisenlaiseen työhön? Mutta Joosefin kohdalla, niin kuin sinun kohdalla, se inhimillisyys täytyy kuolla. Vuosi vuoden jälkeen Joosefia viedään tapahtumaan. Ja kun sitten hänet lopulta vankityrmästä otetaan, tai ennen kuin hänet vankityrmää joutuu, niin hänelle saattoi tulla tunne, että nyt tässä Faaraon hovissa sitä ollaan jotakin, ja Jumalan suunnitelma alkaa, niin eikös vielä? Häntä ruvetaan syyttämään syyttömänä raiskauksesta. Ja tulee linnatuomio. Ei mikä tahansa linnatuomio. Sinne hänet unohdetaan. Jeesuksen tie tietysti vielä tässä mielessä suurempi ja semmoinen, miten hän joutui niin kuin kaikkien hyljättäväksi. Mutta sekin oli niin kuin Jumalan tarkkaa aivoitusta ja suunnitelmaa. Mutta Joosefin kohdalla tämä pimeässä kaivossa oleminen tai orjaksi myytynä, niin ei se nyt ehkä tunnu siltä, jos nyt vaikka sinäkin tällä hetkellä koet elämäsi ehkä enemmän kaivossa olemiseksi. Valoa ei tunnu näkyvän enää, ei ylhäällä eikä alhaalla. Tai sitten ehkä jopa vanki tyrmässä siinä mielessä, että niin kuin Joosefillakin kahleetkin aika ajoin ainakin oli. Oletko sinä jossakin kahleissakin? Mutta silti joku huutaa sinun vielä siellä jossakin uskon maailman perukoilla, että Jumala, sinä olet minut kutsunut ja omaksi ottanut. Mistä on kysymys? Jumala kestää nämä kysymykset. Mutta edelleen. Kaikki sinun inhimillisyys täytyy kuolla. Ristiinnaulita. Jumala pääsee toimimaan ja tekemään todella ihmeitä. Kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle Betsaidaan. Sillä aikaa, kun hän laski kansan luotansa ja sanottuaan heille jäähyväiset, hän meni pois vuorelle rukoilemaan. Tässä on Jeesuksen sanoilla jo ainakin semmoinen kahdenlainen opetuksensa. Kuinka mielellään opetuslapset olisi todella jääneet tuonne hyvästelemään tuota tuhatpäistä kansanjoukkoa, koska olihan he niin kuin valtavan kiitoksen ja ylistyksen ja huomion kohteena, totta kai, kun jaettiin hyvää leipää ja hyvää kalaa ja kaikki tuli kylläisiksi. Ja kun ajatellaan, että ollaan Rooman vallan alla ja odotetaan Messiasta tai odotetaan uutta hallitsijaa, odotetaan, että joku vapauttaa meidät tästä Rooman vallasta, niin totta kai kansa ajattelee näin. Että tässä, jos kenessä on sellaiset miehet nyt, että näistä tehdään hallitsija. Jaetaan ministerivirat, me saadaan ilmasta leipää ja kaikkea hyvää. Niin tämän takia Jeesus joutuu ihan suomeksi sanomaan näin, että nyt te lähdette heti. Te menette veneeseen. Sillä minkään semmoisen ihmiskunnian tai ihmissuosion, kansan suosion keskellä usko ei nouse eikä kasva. Vaan siihen tulee se inhimillinen maku. Ja silloin niin kuin Jumala tavallaan menettää merkityksen. Mihin me Jumalaa tarvitsemme, jos kansa kerta kiittää meitä ja hyväksyy meidät ja palvoo meitä? Opetuslasten tuli mennä ja astua venheeseen. Ja Jeesus sanoo, minä hyvästelen kansan. Itse asiassa voidaan ajatella näin, että Jeesus lähetti opetuslapset myrskyyn. Hän otti siitä vastuun. Ja näin siinä tapahtui. Mutta yksi esimerkki, joka tähän luettu Luukkaan evankeliumin kohtaan vahvasti liittyy, kun hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Kun Jeesus hyvästelee nyt kansan. Jeesus ei suinkaan lähtenyt tuon kansanjoukon mukana, vaan hän vetäytyi rukoilemaan. Lukemattomia kertoja hän teki juuri näin. Nyt ilta menee varmaan jo sitten tuonne hämärän ja pimeyden puolelle, mutta Raamattu antaa selkeästi ymmärtää, että Jeesus on rukouksessa aina sinne neljänteen yövartiohetkeen asti. Tarkoittaa aamu kello 3-6. Silloin on jo täysi pimeä. Jeesus ei voinut luonnollisilla silmillä tai sen ajan kiikareilla, jos niitä siihen aikaan olikaan, nähdä opetuslasten joutuneen myrskyyn, vaan hän näki tämän kaiken rukouksessa. Hän näki, että he ovat keskellä järveä ajautuneet pois siitä kurssilta, mikä johtaisi heidät Betsaidaan. Ja nyt Jeesus lähtee liikkeelle rukouksesta ja kohtaa sitten nämä opetuslapset. Meidän tulee tietää ja ymmärtää tämä, että Jeesuksen tämänhetkinen tehtävä, yksi sellainen, on se, että hän on meidän esirukoilija. Hän rukoilee sinun ja minun ja meidän puolestamme. Voidaan ajatellakin näin, että mitä jos Jeesus lopettaisi tämän tehtävän? Ja hän alkaisi väsymään rukoilemaan. Meidän kävisi huonosti. Hän on meidän rukoilijamme. Hän meni yksinäisyyteen rukoilemaan. Sitten tulee tämä, että Jeesus ilmestyy opetuslapsille. Ja hänellä on yksi sanoma. Älkää peljätkö. Minä se olen. Tässä tilanteessa, kun ollaan myrskyävässä merellä, tuolla Galilean järvellä, jota myös Galilean mereksi kutsutaan. Vaahtopäät, valtavat tuulet, niin kuin tuossa kattilassa vaan voi joskus kehittyä. Niin vaikka Jeesus olisi tarjonnut heille puolet valtakunnasta, rikkauksia, kunniaa, ei se olisi opetuslapsia kiinnostanut, vaan se, että pelastaa meidät. Hyvä mies, auta meitä. Ja tämä niin kuin kelpasi, niin huomaatko, tätä se Jeesus just halusikin. Riisutaan kaikesta sellaisesta muusta, kunhan te uskossa käännytte minun puoleeni ja tunnette minut. Mutta tässäkin vielä sieluvillinen saatana pystyy, että se on kummitus, se on aave. Tulee pelko sinne veneeseen. Ehkä jo vähän riitaakin sitten keskenään sinne. Minä se olen, sanoi Jeesus. Oli pimeitä. Tässä on tärkeää se, että se näkeminen ei tuonut sitä uskoa opetuslapsille, vaan kuuleminen. Edelleen on tänä päivänä, kiitos Jumalalle, että vielä huomennakin on näin, että usko tulee kuulemisesta. Kuuleminen Jumalan sanan. Kun sinä lähdet nyt kasvamaan uskossa, vaikka sinä olisit jo miten tavallaan siinä niin sanotusti pitkällä, niin yhä enemmän tartut Jumalan sanaan, koska sieltä se usko tulee. Usko tulee kuulemisesta. Kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja vielä tämäkin, niin kuin olen itse huomannut taistelujen tai myrskyjen, kun ne tuntuu, että ne niin kuin ei lähde tyyntymään tai se olotila ei helpota. Ja kun vailla et oikein tiedä, mistä tämä olotila tulee. Ja varsinkin siellä neljännen yövartion aikana, kello 3, 4, 5 aikaa, kun kaikki huolet tuntuu, että ne tulee kuin 1000 kilon painopää. Tällä on aivan erityinen tarkoituksensa tällä neljännellä yövartiohetkellä Jumalan sanassa. Pääsiäiseen liittyy tämä kelloaika. Sanotaan, että se oli Maria, joka meni Jeesuksen haudalle vielä, kun oli pimeätä. Se oli juuri tämä kelloaika. Hän oli ensimmäinen, joka kohtasi ylösnouseen Jeesuksen. Joku tässä jo mainitsi siitä, kun todistit tästä aamulla aikaisin heräämisestä. Se on Jumalasta. Mä näin tämän jotenkin sellaisena, että se rautalangasta minullekin väännettiin, kun palvelin siellä Etelä-Libanonissa. Ja tämä vartiohetki, joka nyt sitten oli 3-6, niin se ei ollut ollenkaan semmoinen haluttu, koska siinä ei oikein ehtinyt nukkua, eikä sen jälkeen sitten oikein ollut edes lupa nukkua. Mutta huomasin, että paikalliset, niin nuoret kuin vanhemmat, mutta erityisesti nuoret, hyvät paimenet, niin ne toi ne omat lampansa tai keput, niitä on nyt vähän vaikea sanoa lampaaksi, mutta me sanottiin kepuiksi niitä, niin siinä ennen kuin aurinko nousee, niin hyvä paimen vei lampansa sinne niitylle, tai mitä siellä nyt olikin. Ja heti tajusin ja ymmärsin tämän, että se ainut vesiannos, joka on yön kosteudessa niissä kasveissa, niin se oli siinä aamutuntien aikana. Heti kun aurinko nousee, kuumottaa, tuo kosteus häviää. Ja sitten tulivat ne, jotka ei välttämättä olleet hyviä paimenia, ehkä palkkapaimenia, niin silmät ristissä unessa he tuo omat lampaansa kuivan ruohon äärelle. Meidän hyvä paimen haluaisi antaa sinulle siunatun hetken Jumalan sanan äärellä niinä hetkinä, jolloin kaikki vielä nukkuu. Siinä on joku salaisuutensa, ainakin minä ymmärrän näin. Eli jos sinä tulevina kevät- tai kesäpäivinä heräät ja ihmettelet, mistä tämä, niin ehkä kannattaa kokeilla rukousta. Älkää peljätkö, minä se olen. Tämä Jeesuksen sana tässä, tästä, että sillä he eivät olleet noista leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paatunut. Tuossa joku aika sitten jäin oikein pysähdy ja jäin tutkimaan tuota sanaa paatunut, ja se on sen äärettömän vakava olotila. Jos me emme rukoile, jos me alamme väsyä, hiipua, jotkut meidän inhimilliset asiat niin kuin ottaa enemmän ajatuksissa ja ajankäytössä ja kaikessa tekemisessä valtaa. Ja saati sitten, kun tämä tulee niin kuin seurakunnan sisälle, että rupeaa olemaan niin kuin ohjelman suorittamiseksi. Niin tämä johtaa paatumukseen. Ehkä palaamme siihen hetken päästä, jos tarpeellista on. Tästä Jeesus nuhtelee opetuslapsia sitten kyllä vielä myöhemminkin, siellä Markus 8. luku ja jakeessa 17 muun muassa tästä paatumuksesta. Mutta se on meidän aikamme yksi todellinen ongelma, joka niin kuin hivuttautuu tai tulee uskovaiseenkin ihmiseen. Ja se jos mikä on kyllä uskon sellainen pahimpia vihollisia. Paatumus, niin se on sitten kyllä tekee tilaa myös pelolle ja epäuskolle. Ja tämä oli nyt se opetuslasten ongelma siellä veneessä, jonka Jeesus näki. Pelko, epäusko. Ja näin nämä vastoinkäymiset, ja olen nimittänyt tätä myrskyä tässä opetuslasten kohdalla, että tämmöiset saatanalliset tuulet nousivat niin kuin heitä vastaan. Ja tämä Jumalan aiemmin vaikuttanut yliluonnollinen rauha, joka oli näihinkin vuorotettu Pyhän Hengen kautta, niin se ei enää päässytkään vaikuttamaan, vaan tuli pelkotila. Ja tässä on yksi sellainen ongelma, jonka mä näen, että siinä nyt varmaan on tämä korona ja maailmantilanne, niin uskovia ihmisiä, jotka, mitä heitä aikaisemmin tunsin tavallaan tuolta 2 vuotta ja siitä taaksepäin, niin pidin heitä todella uskon sisarina tai uskon veljinä, vahvoina sellaisina. Mutta se muutos, mikä on tapahtunut, nyt vaan tosin joissakin, pelko, ahdistus, sulkeutuminen. Ja tuntuu, että ei niinku mikään niinku pääse menemään läpi, että miten sinä Jumalan lapsena, uudesti syntyneenä, käperyt, usko ainoastaan. Mutta paatumus on yksi tämmöinen tekijä. Tämä paatunut, jos sitä katsotaan, mitä sen sitten tarkoittaa, niin ihan jossakin sanakirjassa saattaa tulla nämä, että se on niin kuin tunteeton, sydämetön, se on äärettömän kova. Hengellisesti tämä kuitenkin tarkoittaa niin kuin parannukseen ja katumukseen haluamaton. Että jos ennen on halunnutkin sanoa ja lausua Jeesukselle koko sydämisesti, ole minulle syntiselle armollinen, niin ei näe tarvetta siihen enää. Mitäpä tuosta? Ja paatunut sydän, se tulee niin tottuneeksi sellaiseen kiellettyyn tai elämään, joka ei sisällä rukousta, ei uskovien yhteyttä, että lopulta oma tuntokaan ei enää syytä. En sano sitä, etteikö nimi olisi taivaan kirjoissa, koska se ei ole kumminkaan meidän tunteista tai meidän tekemisestä kiinni, vaan se on yksi Jumalan armosta. Kiitos Jumalalle. Mutta kaikki se, mistä meille sitten lopulta palkka maksetaan, koska usko on kumminkin siinä mielessä tekoja, että me uudesti syntyneinä alamme kasvamaan ja elämään opetuslapsina. Opetuslasten vene, aivan seisahtunut, pysähtynyt. Se ennalta otettu suunnitelma ja kurssi, navigointi oli muuttunut nyt ihan täysin tuon myrskyn takia. Se oli voimaton menemään eteenpäin. Onko sinun elämässä koskaan käynyt näin? Voimattomuus. Aivan selkeä kurssi on saattanut Jumalalta tulla sinullekin jo nuorena tyttönä tai nuorena poikana, niin kuin näyn tavoilla, kutsun tavoilla. Mutta tuntuu, että tämä on niin ristiriitainen tämä minun elämäni tilanne tällä hetkellä. Tässä voi olla tämä Jumalan riisuminen ja se, että hän tekee sinusta, Jeesuksesta, niin riippuvaisen kuin mahdollista. Eli jossakin mielessä lopeta itsesi syyttämään. Uskalla jopa kiittää Jumalaa siitä, mitä nyt on, ja että huomenna on paljon. Äläkä anna pelolle, saati sitten paatuneisuudelle mitään tilaa. Tällaisessa hetkessä, nyt jos uskon sisaren tai veljen kohdalla on tämä tila, niin voi hyvänen aika, jos ei meillä olisi esirukoilijoita. Mitä kiitän omista esirukoilijoistani, on niitä, joita minä en edes tunne, jotka rukoilevat. Mutta ennen kaikkea, että Jeesus Kristus itse rukoilee meidän puolesta. Ja tähän rukoukseen ja siihen herättämiseen, että me rukoilemme omat listamme ja asiamme, niin kun tämä armon ja rukouksen henki pääsee meitä valtaamaan, niin Jumala Pyhän Henkensä kautta antaa täsmärukouksia. Sinun niin kuin muistiin tai tänne jonnekin sydämeen, silmien eteen saattaa nousta vaan kasvot tai nimi tai asia. Ja sä hetkeksi nouset ja rukoilet ja taistelet, se asia voittaa. Ja joskus nämä asiat sitten kohtaa. Ja sä saat tietää, että hyvänen aika, minähän näin sinut juuri siinä hetkessä. Ja sinä olit semmoisen vaaran. Monesti on niitä, me emme sitä näe. Tänä päivänä Ukraina on yksi tällainen rukousaihe. Siellä olevat lähetit, millaisissa vaaroissa he ovatkaan, eivätkä selviä, jos heillä ei olisi esirukoilijoita. Tästä Jumalan sanan kohdasta vielä, että tuuli oli heitä vastaan, niin mehän muistamme Jumalan sanasta, että myös tästä hengestä käytetään samaa sanaa kuin tuuli. Ne ovat kaksi samaa hebrean kielen sanaa. Tuuli ja henki. Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Myös henki toimii missä henki tahtoo. Voidaan siis lukea näinkin, että ei vain tuuli ollut heitä vastaan, vaan jopa henget olivat heitä vastaan. Ja näin se monasti on meidänkin elämässä. Ja tämä vastaan sana taas on yhtä niin kuin vastoin käymisen kanssa. Ja jos tämmöistä sanaleikkiä niin kuin hebrean kielestä katsotaan, niin tämä vastoin käyminen hebrean kielessä, se on yhtä kuin saatanallinen. Ja tästä tulee niin kuin tämä ajatus, jota tässä käytin, että saatanallinen tuuli oli heitä vastaan. Nyt jos koskaan. Jumalan seurakunta meidänkin maassamme on joutunut tällaisen saatanallisen matalapaineen kanssa tekemään. Ja jos me emme siinä omista uskoa, vaan jos me käperrymme niin kuin opetuslapset pelkotilaa, vähän niin kuin toinen toisiamme vastaan siinä veneessä, mitä nyt tulisi tehdä ja toimia, niin tuo saatanallinen tuuli muuttaa meidän kurssimme lopulta pois taivaallisista. Kun alun perin näitä tätä myrskyä tässä ajattelin ja sitten todella hyvin vahvasti niin kuin koin sen, että tämä niin kuin yön pimeimpänä hetkenä vielä kun tulisi työtä pystyä tekemään ennen kuin sitten koittaa se päivä, jonka Jeesuksen tulo niin kuin muuttaa ja alkaa, mutta vielä on niin kuin työtä olisi tehtävä. Mutta sanotaan, että yö on pitkälle kulunut. Ja vaikka sieluvihollinen saatana ei ole kaikki tietävä siinä mielessä kuin meidän Jumalamme on, mutta hän on kumminkin täysin tietoinen siitä, että hänen aikansa toimia Jumalan lapsia ja seurakuntaa kohtaan on rajallinen. Ja hänen täytyy nyt nostaa ne myrskyt jokaisen opetuslapsen, sisaren ja veljen kohdalla, että hän hukkuisi. Sieluvihollisen tarkoitus oli hukuttaa opetuslapset. Ja se olisi onnistunut, ellei Jeesus olisi ollut rukouksessa ja nähnyt heitä tuossa vaikeudessa ja tulla sitten. Mutta seuraavilla kerroilla opetuslapset varmaan tiesivät, miten toimia. Ja tämä on myös meille tässä opetuksessa. Mutta tässä yön pimeimpänä hetkenä myrskyn vielä edelleen niin kuin kasvaessa ja tämmöinen niin kuin kuoleman pelko tai pelko yleensä, kun ajattelen koko maatamme, niin se tuossa, en nyt sano näyksi sitä, mutta se näytetti, että miten valtava on tuo puristus. Kansa alkaa, kuulkaa, kohta pelkäämään, että mitä tästä seuraa. Osa on jo nyt siinä pelkotilassa. Ja sitten tämä Suomen Siion tai tämä uskovien joukko, nämä tämän päivän Joosefit, jos näin voin sanoa, jotka Jumala on erottanut tästä normi Jumalan kansasta, ottanut erikseen vielä ne, jotka etsivät totisella sydämellä Jumalaa. Jumala etsii tänäkin iltana etsijöitä, joille tämä ei riitä, mitä nyt on, vaan se Jumalan kutsu, joka sinun on siemenenä, pienenä tai nuorimpana annettu, niin se ei jätä sinua rauhaan, vaan se tekee sinussa työtään ja se murtautuu. Mutta tämä Suomen Siion oli niin kuin varustettu, tai tuo laiva, joka tuossa myrskyssä on, niin sellaisella purjeella, joka tuolla myrskyssä ja pimeydessä oli, että siinä on niin kuin Suomen tunnukset. Että aivan niin kuin Suomi taistelisi nyt sellaisten myrskyjen kourissa, että jos nyt ei löydy Jumalan armeijaa, joka huutaa Jeesuksen puoleen ja Jeesus vastaa, minä se olen, älkää pelätkö, niin tuo myrsky ei tyyny. Saatanallinen vastatuuli ottaa ja vie valtaansa. Onko Jumala sitten antanut jo tämän aivan niin kuin luvan? Onko joissakin asioissa menty liian pitkälle ja luovuttu ja paaduttu, että tämä on nyt tila, mutta me emme saa niin kuin tätä, me edelleen huudamme kansamme puolesta Jumalan puolesta. Ja ei Jumala koskaan ole tarvinnut 100-prosenttisesti edes seurakuntaa tai maan ihmisiä, maan lapsia omiaan. Vaan niin kuin oli Gideonin päivinä tai Daavidin päivinä. Aina oli jäännös, jonka Jumala otti ja valmisti. Ja miten valtavat muutokset ja voitot saatiin. Uskon ja rukoilen, että sinä olet nyt tämän päivän Joosef-sukupolvea, Jumalan kansasta otettua tämmöistä jäännöstä, joka taistelee vielä, että ja taistelemme siinä uskon hengessä, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja se, mitä tuossa myös sitten näin ja koin, että jos näin ei tapahdu, että se alus tai tämä tilanne niin kuin säilyy ennallaan, niin se pelastus tulee vain ja jos nyt nämä, niin kuin tämä Jeesuksen mallin mukaan, me lähdetään niin kuin pois niin kuin semmoisesta ihmiskunniasta tai semmoisesta kansanpaljoudesta apua etsien. Suomihan etsii tänä päivänä apua niin idästä kuin lännestä. Natosta tai jostain muusta. Mutta kyllähän se näin on. Se apu ei tule muuta kuin Jumalalta. Jumala se on, joka meidän rajamme varjelee niin kuin tähän asti. Jumala se on, joka meille voiton antaa. Mutta vain jos on niitä, jotka rukoilevat ja huutavat Jumalan puoleen. Kyllähän eri kanavien kautta tulee tietoa ja uutisointia siitä, että tuskin koskaan sotien jälkeen on näin paljon ollut rukoilijoita. Ja sydämestäni toivon, että se on totista rukousta. Että se ei ole tätä, miten sen kuvaisi, niin kuin jonkun ihmiskunnian tai kiitoksen saamista. Niin kuin se helposti on. Päästään eetteriin tai päästään kuvien kautta, ihmisten eri kuvaruutujen kautta esille. Mutta jos se on vilpitöntä jaettu, niin se muuttaa tämän kansankohtaan. Rukousmalli kumminkin, mikä Jeesuksen opetuksesta tulee, niin kuin sisar tässä toi todistuksessa esille. Mene kammioosi ja rukoile. Ei niin, etteikö se onnistuisi julkisuudessakin, mutta kun siinä on aina omat vaaransa. Ja Jeesus ei suonut tätä opetuslapsille, että te menette tuonne tuhatpäisen kansanjoukon keskelle. Teillä ei ole siellä uskoa, millä toimia, vaan tuo kansanpaljous, tuo kansan kiitos, sen kansan inhimilliset vaikutukset valtaa teidät, ja teidän uskonne on silloin heikko. Tää rukoilijat sanovat, jää hyväiset tämmöiselle kansan, se on niin kuin maailman paljoudelle, kansan kunnialle, nousevat rukoilijat. Ja monasti varmaan tuon neljännen yövartion hetken. Olisi kiva kuulla tästäkin semmoisia todistuksia aina aika ajoin, että miten Jumala on sinua käyttänyt ja herättänyt rukoilemaan. Älä pidä sitä vaatimattoman. Jos et sinä tässä ajassa tule tietämään, mitä se tarkoittaa, niin kerran sitten Jumalan tykönä. Se on niitä asioita, jotka Jumala laskee sinun palkaksesi, sinun eduksesi. Ja sinä tulet saamaan siitä täyden kiitoksen. Tämä, että meidän Herramme Jeesus Kristus itse astuisi tämän meidän maamme aivan niin kuin myrskyämään meidän rinnalle. Minä se olen. Ja voi mikä kiitos niin kuin valtaa tavallaan tässä ja nyt jo, jos ja kun näin saa tapahtua. Että Jeesus, sinä et sittenkään jättänyt tätä Suomineitoa, vaan sinä kulit koko ajan meidän vierellämme. Sinä lähetit meidät aivan niin kuin tuollaisten uhkakuvien keskelle ja myrskyyn, jotta me turvautuisimme sinuun. Ja sinä annat nyt meille armon ja avun. Jumalan ihmeet, uskon teot, harvoin tulee, ikävä kyllä, hyvien päivien aikana. Jumala joutuu lähes jokaista omaansa viemään kaivojen ja vankiloiden ja pimeyden haaksirikkojen kautta, jotta meidän lihamme langennut luontomme olisi todella ristille naulittu. Ja me eläisimme vain tuossa, niin kuin Raamattu sanoo, olkaa hengen ohjattavina. Ei se, mikä meissä on, vaan Jumalan hengen ohjattavina. Jolloin me pystymme kuolettamaan kaikki lihan himot. Ja voimakas on tuon Paavalin sana siinäkin, että kun me olemme hengen kuljetettavina, Pietari sen taitaa esille tuoda, niin se on paljon sanottu, niin te ette koskaan lankea. Se on mahdollista. Te ette koskaan siinä mielessä lankea. Se tuntuu mahdottomalta, mutta uskon hengessä minä ihan kehotan tavoittelemaan. Ei se ole mikään mittari taivaaseen pääsyä, mutta se vaan niin kuin tuo esille sen, että miten paljon meillä on varaa kasvaa uskossa, päästä jopa semmoiseen olotilaan. Ja nähdä niin kuin todeksi tämä, että kuinka he sitten kansakuntana ottavat Jeesuksen vastaan. Ja tuommoinen itku ja pelko ja parku, se todella lakkaa. Ja sitten tämä tämmöinen saatanallinen vastustustuuli asettuu ja tulee rauha. Se on Jumalan yliluonnollinen rauha. Mutta tämä vaatii sellaisen herätyksen Jumalan seurakunnassa, että näin todella pääsisi tapahtumaan. Mä uskon, että se mitä olen halunnut Jumalan sanasta sanoa, niin se on varmaan kutakuinkin tässä. Mutta heti alusta alkaen niin kuin se, että tänään tässä kun rukoukseen käymme, ja erityisesti aivan jokaisen puolesta, että on se elämän tilanne, voisiko nyt sanoa niin kuin elämän myrsky, on se nyt sitten minkälainen, minkä näköinen, minkä värinen tahansa, niin meillä on Jeesuksen nimessä lupa sanoa, että vaikene. Ole hiljaa. Ja myrskytyn. Ja mikä suurinta, Jeesus itse astuu veneeseen. Ja alkaa se alkuperäinen kurssin ottaminen, oli se sitten miten pielessä tahansa. Näin tapahtui Joonan kohdalla, joka oli niin toivottomassa tilassa, kalan vatsassa, jo hukkuneena. Voit vain kuvitella, mikä se olotila on. Mutta kolmantena päivänä hänet röyhtästään tai oksennetaan ulos. Ja Joonan kirjan toinen luku alkaa ihanilla sanoilla. Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Vaikka me kompuroimme tai töppäämme, niin tämä on edelleen se ilta, että tänä päivänä, jos sinä kuulet Jumalan äänen, älä paarita sydäntäsi. Vaan Jumalan kutsu tulee toistamiseen. Se voi huomennakin tulla toistamiseen. Mutta tämä Jumalan armo ja anteeksi antamus, se menee niin meidän päämme ja hilseilyyn, että me emme sitä ymmärrä. Ja ihan julistan sitä täydellistä anteeksi antoa tässä toinen toisillemme ja sinulle. Älä anna vihollisen nyt eksyttää ajatuksiasi, että anteeksi anto tai tämä uskossa kasvaminen kuuluu muille, mutta tässä on jo niin töpeksitty tai harmia tuotettu pyhälle hengelle, jopa itse Jumalalle. Näillä ei ole mitään arvoa tämmöisillä syytöksillä, niin kuin Jumalan edessä. Vaan niillekin tulee sanoa, että vaikenee. Toi on valhetta. Se on pimeydestä tulleita heikkoja todistuksia meitä vastaan. Herra Jeesus, me käymme tässä kiitoksella ja siinä uskon hengessä, joka meissä nyt vaikuttaa rukoilemaan. Me näemme erilaisia myrskyjä maailmassa eri puolilla. Me näemme myrskyjä tässä Suomenkin maan kohdalla. Mutta me emme nyt, Jeesus, halua keskittyä niihin. Vaan täällä läsnä olevan ja äänen kuuluvilla olevan jokaisen sisaren, jokaisen veljen, nuoremman tai vanhemman puolesta, jonka elämässä myrskyä tai on myrskynyt jo pitemmän aikaa ja tuntuu, että kurssit ja navigoinnit on jo niin hukassa. Jeesus, sinä pimeimpänä hetkenä, vetten, myrskyjen, näiden ahdistusten ja koettelemusten päällä kävele. Sinä olet jo tallannut ne allesi. Ja sinä astut aivan rinnalle, älä pelkä. Minä se olen. Sinä olet sallinut, Herra, monien kohdalla näitä tällaisia, jotta me todella tajuaisimme turvautua, Jeesus, sinuun. Opeta meitä tässä. Anna meidän uskomme kasvaa. Se on, Jeesus, sinun uskoasi. Se on sitä uskoa, joka sinussa on. Ja kun sinun henkesi on meissä, niin Jumalan sana vakuuttaa, henki ottaa Jeesuksen omasta. Ja vaikuttaa meissä. Ja tätä me julistamme. Kaikki valheet ja syytökset pois. Jeesuksen nimessä. Se, minkä te pidätätte maan päällä, on pidätetty taivaassa. Ja me julistamme, Herra, kaikenlaisille kahleille tai pimeässä haudassa oleville, tulkaa ulos. Kahleet katkeat. Auketkoon ovi oven jälkeen niin kauan, että valkeus ja kirkkaus koittaa sinun vaelluksessasi. Ja sinä olet kuin ihmeitä näkevä. Meillä on suuri Jumala tänä päivänä. Ja olkoon meidän uskomme niin kuin meidän Jumalamme. Ketä me saamme tässä muistaa rukouksin? Aamen siellä, veljet, kaikki sisaret. Voi kiitos Jumalalle. Näissä asioissa. Aamen. Joo. Muistetaan. Kyllä. Vaikuttakoon jo uskon henki, että se tulee. Sanokoon sitten pankkitilit tai lompakko tällä hetkellä mitä tahansa. Mutta Jumalalla on hopeat ja kullat muun muassa. Mitä muita rukousaiheita haluat? Joo. No niin. Muistetaan, joo. Tuo. Aamen. Kyllä. Tuomossakin uskon henki vaikuttaa, että siellä perhekunnassa, niin kuin äidissäkin, tapahtuu. Ja on jo tapahtunut asioita ja niistä rohkenemme jo kiittää. Joo. Joo, oliko sisarella siinä? Niin. Joo. Tässä meidän uskoa koetellaan kuulkaa joskus, että tämmöiset sairaudet. Mutta me uskomme sen, että Jeesus otti, tai Jeesuksen päälle laitettiin Jumalan toimesta kaikki maailman synnit. Tilanteessa, jossa Jumala käänti hänelle selkänsä. Mutta meidän syntimme on anteeksi annettu, ja se on tavallaan helpompi uskoa. Mutta kun hänen kannettavakseen tai häneen lyötiin myös kaikki meidän sairaudet. Tässä meidän uskoa koetellaan. Me julistamme terveyttä tälle syöpäpotilaalle. Markku. Aamen. Kyllä. Joo. Uskaltaa rukoilla sinne, tai no Jumala sen tietää, jos heidät täytyy viedä myrskyyn, jossa heillä ei ole muuta kuin huutaa Jeesuksen puoleen, niin tapahtukoon näin. Mutta silloin me ei omaisina tai läheisinä saa peljätä sitä, että voi hyvänä aika minun lapseni joutuvat nyt myrskyyn, jos se on Jumala. Vielä oli siellä. Joo. Kyllä. Aamen. Joo. Kyllä, kyllä. Voi. Joo. Kyllä. Joo. Se on kuin siinä samassa veneessä kuin ollaan ja joskus niin lähekkäinkin pitkiä aikoja, niin jos siinä ei sitä Jumalan rakkautta anteeksiantoa ole, niin vaikeitahan se on. Siellä. Joo. Kyllä. Joo. Nyt tämän jälkeen ei enää huimausta hyväksytä, ellei sitten Jumalan henki vaikuta jotain vastaavaa. Joo. Kyllä. Tässä oli sitten näitä rukousaiheita, joita ihan totisesti haluamme myös viedä Jumalalle tiettäväksi. Ei niin, etteikö Jumala jo näitä tietäisi, mutta siinä on vaan joku salaisuus, että nämä kierrätetään seurakunnan uskovien yhteyden kautta. Ja silloin tämä usko pääsee vaikuttamaan. Uskova sisar pyytää rukousta. Jeesus johdattaa niin tämmöisen uuden kodin, uuden paikkakunnan kohdalla. Ja kiitetään, että Jeesus kuulee rukoukset. Samoin uskova pariskunta etsii uutta kotia. Sekä että perhe on sitten myymässä kotia ja muutto olisi ulkomaille. On oikein, että näissä käännytään Jumalan puoleen. Uskova perhe pyytää rukousta, että koko perhe on sairastunut koronaan ja perheen äidille on niin kuin tämän koronan jälkeistä jäänyt väsymystä ja sitten myös varmaan sellaista hengen ahdistusta ja kiitetään Jeesusta ja kiitetään näistä esirukouksista. Herra, me saamme lausua näiden kaikkien täällä esille tulleiden rukouspyyntöjen ja anomusten päälle semmoista taivaallista siunausta ja vastausta. Rukoilen, Herra, Jeesus, sinun pyhä henkesi vaikuttako jo nyt sitä, että sinä todella otat taivaallisesta Jeesuksen omasta ja vaikutat jo sellaisen hengen ja aivan niin kuin tunteen jo siitä, että asia muuttuu. Asia on nyt päätetty ja voitettu taivaallisessa tuomioistuimessa. Ja apu tuli. On se sitten huimaukseen tai meidän omaisten läheisten kääntymiseen, että Jumalan armo ei käy turhaksi heidän kohdallaan. Tapahtukoon näin, Herra. Ja me uskomme tuon sanan, joka tosi vanginvartijallekin on sanottu, että sinun perhekuntasi pelasi. Me uskomme, että näin se on tarkoitettu. Ja siksi kaikki nämä myrskyt, herra, jotka nyt tavallaan niin kuin estää tätä, niin siinä mielessä, herra, tyyntyköön ja rauhoittukoon, että he näkevät elävän Jeesuksen Kristuksen todellisuuden. Kiitos meidän läheisten. Kiitos, että Tuomokin saa kokea ja nähdä sen, että hänen äitinsä on pelastettu. Vaimonsa, perhekunta on pelastettu. Jos se ei ole totta vielä meidän silmissä tai aivan niin kuin meidän läsnäolossa, mutta Jumalan taivaissa, se on jo todellisuutta. Ja me haluamme, herra, enemmän elää siellä Jumalan valtakunnan todellisuutta kuin tämän maallisen ajan todellisuutta. Rukoilemme tälle paikkakunnalle ja tälle seurakunnalle aivan erityisesti niin suurta semmoista uskon henkeä, uskon että Jumala, sä pystyt meissä vaikuttamaan sinun tahtoamista ja sinun tekemistä. Ja ennen kaikkea, että tämä meidän uskon päämäärä, sielujen pelastuminen, tulee todeksi omalla kohdallamme, mutta liian vähän on tälläkin paikkakunnalla niitä, jotka sinun tulemuksessa puetaan sellaiseen valkoiseen hohtavaan ylösnousemusasuun. Se täytyy olla suurempi joukko. Rukoilemme eri seurakuntien puolesta, missä Jumalan sana esillä pidetään, että sieltä tulee sellainen uskon henki, että me olemme todella Jeesus kuin unta näkeviä. Vielä tuo syöpäpotilas, herra, joka tässä esille tuotiin. Herra, on muutamia sairauksia tässä meidän maassamme, aivan liian paljon. Syöpä on niistä yksi. Ehkä mielenterveys on toinen. Ja voi kumpa Jumalan seurakunnalla olisi näihin sellainen vastaus ja apu, että he tietävät, kuka heidät parantaa. Ei me uskovina, vaan että kun he tulevat seurakunnan keskelle ja Jeesuksen nimessä julistetaan terveyttä. Me julistamme tälle sisarelle, joka huimauksesta kärsii, Herra, että sinun lävistetyt kätesi, aivan niin kuin tässä hetkessä, ottaa, Herra, aivan niin kuin tuon koko olemuksen ja pään syleilyyn, ja tuon huimauksen täytyy siinä hetkessä poistua. Ja aivan niin kuin täydellinen kirkkaus tulee ajatuksiin ja katseeseen ja koko olemukseen. Jumalan uutta tekevä henki. Iloitsemme tästä pariskunnasta, Jeesus, sinun nimessäsi. Amen. Amen.